5.4 Analisis. Berdasarkan paparan putusan-putusan tersebut, tampak bahwa aparat penegak hukum, jaksa dan atau hakim belum benar-benar memperhatikan kondisi saksi korban yang merupakan seorang difabel mental intelektual. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa hampir tidak ada majelis hakim yang benar-benar mempertimbangkan kondisi psikologis dari saksi korban yang merupakan seorang difabel mental intelektual. Hal ini bukan karena aparat penegak hukum tersebut tidak tahu bahwa saksi korban adalah seorang difabel. Tetapi mungkin karena mereka tidak paham betul bagaimana seharusnya menangani atau memperlakukan seorang difabel, khususnya difabel mental intelektual ketika berhadapan dengan hukum. Kita harus mengakui bahwa tidak banyak polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki wawasan atau pemahaman terkait difabel, kategorisasi difabel, dan kebutuhan mendasar mereka ketika menjadi korban atau pelaku suatu tindak pidana. Selain itu, cara pandang polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani suatu perkara pidana, termasuk perkara pidana dengan korbannya seorang difabel, masih didominasi oleh cara pandang yang kaku, formal, dan cenderung positivisme. Regulasi hukum yang ada tidak mengatur secara spesifik penanganan perkara tindak pidana dengan difabel yang menjadi korban tindak pidana. Tapi berlaku umum, maka dapat dipastikan bahwa mereka enggan atau bahkan tidak mau melakukan interpretasi yang melampaui regulasi hukum tersebut. Secara kausalitas, dua hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak difabel yang menjadi korban suatu tindak pidana. Terdapat footnote ke-131. Isi footnote, M. Syafi'i, Purwanti, dan Mahrus Ali, Opcit halaman 22, lanjutan teks. Menurut Profesor Endang Eko Warni, selama ini begitu banyak pemahaman yang berbeda mengenai difabel, disability, handicap, dan yang lainnya. Terdapat footnote ke-132, isi footnote, Profesor Endang Eko Warni, disampaikan dalam FGD Pemaparan Draft Analisis Hisu Hukum Difabel di Yogyakarta, 9 September 2015, lanjutan teks. Ketika kita sampai pada tahapan persidangan, maka akan sangat relevan karena mempunyai konotasi yang tidak sama. Misalnya tunarungu dan atau tunawicara. Tidak cukup hanya dengan penerjemah yang menyampaikan pertanyaan dan jawaban. Hanya dengan menyampaikan, kamu diapakan? Di mana kamu merasa sakit? Bagaimana kamu dinakali? Seorang hakim tidak akan bisa memahami dinamika psikologis yang dirasakan pelaku atau korban dengan jelas. Seorang tunarungu dan atau tunawicara tentunya memiliki hambatan dalam hal komunikasi yang mana ini berpengaruh terhadap informasi yang diterima. Dengan keterbatasan itu, mereka perlu pendampingan terutama dalam kondisi sulit bagi mereka. Termasuk ketika mereka berposisi sebagai tersangka atau terdakwa atau korban. Itu adalah situasi yang sulit bagi mereka. Karena kemungkinan besar mereka tidak tahu, ketika mereka melakukan pemerkosaan bahwa yang dilakukannya itu adalah pemerkosaan dan itu ada konsekuensi hukumnya. Begitu pula ketika mereka menjadi korban, mereka juga kemungkinan besar tidak paham apakah tindakan yang dilakukan terhadap mereka itu mencederai harga diri, membuat malu, merugikan dan sebagainya. Bahkan ada situasi di mana korban merasa ketagihan. Contohnya, mereka diperkosa, kemudian karena tidak tahu apa yang terjadi dan diperkosa itu dirugikan, mereka kemudian ketagihan dan menjadi siap untuk diperkosa lagi, bahkan cenderung tergantung pada pemerkosa. Kemudian, apabila mereka ditetapkan sebagai terpidana atau divonis pidana, perlu diperhatikan bahwa mereka juga harus mendapatkan pembinaan. Karena mereka juga harus mendapatkan pembinaan sebab mereka memiliki ketidakseimbangan perkembangan. Contohnya, Down syndrome, yang secara genetis mengalami kerusakan kromosom, sehingga akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan. Mereka tidak dapat memahami norma di masyarakat. Anak-anak SLB contohnya, terkadang mereka ingin memeluk gurunya karena mereka tidak mengerti norma. Begitu juga dengan ekspresi seksual, mereka ekspresikan dengan bebas. Mereka juga tidak memiliki emosi, tidak akan bisa menjawab bila ditanya kamu mau jadi apa. Kecuali bila diajarkan terlebih dahulu, besok kamu jadi guru, dan sebagainya. Demikian pula dengan identitas diri. Terlebih lagi harga diri tidak ada rasa tersinggung. Penyesuaian diri dengan lingkungan juga terbatas. Emosi didominasi dengan emosi dasar. Mereka tidak memiliki emosi sekunder seperti cemburu atau cemas. Yang ada hanyalah emosi primer. daya ingat masa lampau yang dimiliki pun lemah, yang diketahui hanya short memory saja. Emosi yang labil ini menyebabkan mereka menjadi seorang yang tidak ekspresif dan tidak ada rasa bersalah. Terdapat footnote ke-133, isi footnote ibit. Lanjutan teks. Selain itu, ahli yang memeriksa juga harus seorang yang ahli kompeten dan benar-benar memiliki kemampuan. Misalnya, banyak perkara yang menggunakan psikiater. Padahal sebenarnya psikiater itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tes psikologi. Bahkan, untuk melakukan analisis dari tes yang dilakukan seorang psikolog pun tidak kompeten karena bukan ranahnya. Tugas pertama seorang psikolog adalah untuk memastikan status mental mereka. Misalnya, IQ 70-80. Dan kemudian menjelaskan apa dampak dari IQ 70-80 tersebut terhadap tindakan atau akibat dari perbuatan yang mereka terima. Ini harus jelas, karena fungsi psikolog dalam legal system adalah membantu hakim dalam memahami dinamika psikologis pelaku terhadap perbuatannya serta dampak perbuatannya terhadap korban. Hal ini harus dilakukan sejak dimulainya program peradilan. Terdapat footnote ke-134, isi footnote, Profesor Endang Ekowarni disampaikan dalam FGD Pemaparan Draft Analisis Isu Hukum di Fabel di Yogyakarta, 9 September 2015. Lanjutan teks. Paragraf ketiga, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Terdapat footnote ke-135. Isi footnote, Indonesia, Objid, penjelasan umum, lanjutan teks. Lebih lanjut lagi disebutkan dalam paragraf keempatnya. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Terdapat footnote ke-136, isi footnote, IBIT, lanjutan teks. Kondisi ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap sebagai anak karena masih dalam tahap perkembangan secara fisik, khususnya dalam hal ini mental, spiritual, sosial. Hal inilah yang dialami oleh difabel mental intelektual, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Difabel mental intelektual mungkin dapat dikatakan sebagai orang dewasa bila dilihat dari usia biologis. Tapi, bila dilihat dari segi mental, spiritual, atau sosial, difabel mental intelektual masih belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Berdasarkan kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa difabel mental intelektual ketika berhadapan dengan hukum khususnya dalam persidangan, sudah seharusnya dianggap sebagai anak dan sebaiknya menggunakan undang-undang perlindungan anak. Pandangan inilah yang seharusnya digunakan oleh majelis hakim, jaksa, dan polisi ketika mendapatkan kasus yang menempatkan seorang difabel mental intelektual sebagai terdakwa atau korbannya.